Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Ar visas sabiedrības kopīgiem spēkiem ir pārvarēta jaunā koronavīrusa epidēmijas sadaļa, tādēļ darbs patlabāt koncentrējas ekonomikas atvesaļošanas un dzīves normalizācijas virzienā. Vakar pēc ministru kabineta sēdes atzina veselības ministra Ilze Viņķele. Viņa informēja, ka lietotne apturi Covid savu darbu var atsākt šīs nedēļas beigās. Veselības ministra gan brīdināja, ka pilnīga sabiedrības drošība būs sasniegta tikai tad, kad būs izstrādāta zāles vai vakcīna pret Covid-19. Visu pārējo laiku iedzīvotāji būs spiesti sadzīvot ar nelūgto viesi. Latvija kopumā Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai ir mobilizējusi 4,5 miljardus eiro, vakar paziņoja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Vienlaikus valdība atbalstīja ekonomikas ministrijas izstrādāto stratēģiju, ar kuru līdz 2023. Gadam infrastruktūras projektiem nodrošinās publiskās un privātās investīcijas 2,2 miljardu eiro apmērā. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs aicina Eiropas Savienības dalību valstis ātri vienoties par Eiropas Savienības atbalstu ekonomikas atvesaļošanai pēc Covid-19 krīzes. Vakar Eiropas Savienības vispārējo lietu padomes attālinātajā sanāksmē ministri apsprieda Eiropas Savienības un dalību valstu reakciju uz jaunā koronavīrusa izraisītās slimības pandēmiju un šodien gaidāmo Eiropas komisijas priekšlikumu Eiropas Savienības daudzgadu budžetam 2021-27. Gadam un ekonomiskās atvesaļošanās instrumentam. Romas Kolizejs, kas ir Itālijas populārākā turistu atrakcija 1. Jūnijā, tiks atkal atvērts apmeklētājiem, pēc tam, kad tas gandrīz 3 mēnešus ir bijis slēgts jaunā koronavīrus pandēmijas dēļ. Kolizeja apmeklētājiem tagad būs jāpiesakās iepriekš, apmeklējuma laikā būs jāvalkā maska un pie ieejas tiks skanēt viņa ķermeņa temperatūra. Visi tiks ielaisti tik pa 15 minūtēm grupā līdz 14 cilvēkiem. Kolizejs un Romas fórums, tāpat kā citi Itālijas vēstures pieminekļi un muzeji, tika slēgti 8. martā. Pērn tie bija uzņēmuši vairāk kā 7,5 miljonus apmeklētāju. Vēl par šodien gaidāmo laiku. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un no pēcpusdienas vietām rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs. Būtīs lēns līdz mērens rietumu vēšu un gaisa temperatūra šodien būs robežās no 14 līdz 23 grādiem. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.